Resten af dagen bliver det for det meste overskyet, men til gengæld tørt. Det gælder dog ikke i Nordjylland, hvor der godt kan komme perioder med lidt regn. Til gengæld så er der også mulighed for at få solen at se i de sydlige egne. Vinden den er svag til frisk og kommer fra øst i Nordjylland jævnt til hård vind. Og så får vi temperaturer, eller har vi temperaturer, der ligger mellem 8 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Chemise landex. Nuit blanche, le matin gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne sais. Devant place Rex, on s'est mis. Derrière un climax, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Og så lige et glas rødvin, ikke? God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til en omgang Bæltestedet, som i dag skal tage dig til steder, du aldrig, og det kan jeg lige så godt sige som det er, aldrig havde regnet med, du skulle komme.
Helt sikkert, 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 helt sikkert.
Hvad så, Pusha John? Er du klar derover?
Ja, så klar.
Du siger, at vi skal starte i fødevarenes kategori.
Ja, jeg faldt. Kan man ikke falde på internettet? Det ved jeg ikke. Nå,
ja, det er da sindssygt. Om du kan falde på internet, du kan jo nærmest ingen. Altså falde i fælder?
Jeg faldt over en artikel fra Illustreret Videnskab.
Ja.
Og grunden til, at jeg faldt over den, det var overskriften. Det var altid den, der fænger, ikke?
Enten det eller billedet.
Ja, og det er tit sådan med nogle aviser, at når man så ser eller læser historien, så har den ingen skid med overskriften at gøre.
Ja, det er rigtigt.
Men det har den her, og den hedder følgende. Rosenkål leverer strømmen.
Rosenkål?
Leverer strømmen.
Ja, jeg kan personligt...
Og den kan man, så kan man ikke bare hoppe videre.
Har du det godt med rosenkål? Jeg kender mange, der ikke kan lide det, fordi de synes, det smager prut.
Ja, det bliver også til prut.
Ja, det bliver også til prut.
Det kan også blive til strøm, åbenbart.
Lige præcis.
Jeg er helt klart mere en spidskålfyr.
Okay.
Det elsker jeg at lave salat ud af.
Ja, men det, jeg er også... Jeg må sgu nok indrømme, jeg er en rosenkålsfyr.
Det har også fået en renaissance, det der.
Det har aldrig været... Det har aldrig været gavn for mig.
Har det ikke aldrig været gavn?
Det har aldrig været gavn for mig. Det har altid været...
Der er altså mange af de smarte, nye kokke, som ligesom har så introduceret det igen.
Ja, men prøv, jeg er ked af at sige det, men alle de der kokke, der står derude og laver ny smart mad, ikke?
Jo.
Det er sådan noget mad, har min mor lavet hele mit liv.
Jamen, det er jo bare at gå ned i en marskandis og købe en gammel kogebog, og så lige spice den op.
Ja,
og så,
bare...
så er du med på beatet. Nå, sådan skal vi skal ikke skære alle over en kamp.
Nej, det skal vi ikke.
Vi holder os til rosenkålen.
Rosenkålen leverer strøm, siger du?
Ja. Vi skal tænke lidt ud af boksen, ikke? Med hensyn til miljøet. Vindmøller, havmøller, solceller.
Ja.
Ikke? Vi skal nok også til at høste lidt på naturens skjulte energi. Ressourcer.
Mm-hmm.
Og det går jo rosenkål. En gruppe britiske forskere har eksperimenteret lidt med rosenkål, som indeholder strøm nok til at tænde et juletræ.
What?
Ja. De har lavet, og nu vil jeg prøve at beskrive det her billede, ikke? De har lavet nogle søjler. Mm-hmm. Nogle rosenkålssøjler.
Ja.
Jeg kan prøve at vise dig billedet. Det ligner lidt ligesom, når man går forbi en af de her steder, hvor de har sådan nogle... hele kyllinger, der kører rundt på sådan et hjul, ikke?
Jo, sådan en rotisserie.
Ja. Her er det så bare rosenkål, der står på sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad skal man kalde det der? Det er jo, eller lidt ligesom, når man skal ned og kigge på fødselsdagskort.
Jamen, det er store søjler, som er beklædt med rosenkål. Mere, ja. Sådan, mere kan det ikke beskrives. Det er sat i et sirligt kvadratisk mønster,
ja.
Uden på de her store cylinderformede ting, som, som så åbenbart så skulle være der, hvor man opsamler energien fra disse rosenkål.
Og hele den her, det her batteri, som er lavet af rosenkål, det indeholder altså 1000 rosenkål. Hvilket jo gør det hele meget mærkeligt. Men de her 5 meter høje søjler af rosenkål, de gør altså, at nogle unge mennesker kan danse om et juletræ med LED-pære.
Mm.
Ja.
Var det svedigt? Men hvor lang tid holder dette kålbatteri?
Ja, det er jo lige det, og der er jo selvfølgelig nogle spørgsmål i det. De 1000 kål leverer blot 62 volt og 10 milliampere.
Ja, det er jo ikke voldsomt.
Det er ikke meget. Og jeg tænker også bare... Man skal satme have gang i en rosenkålsproduktion, hvis man skal danse om juletræet i mere end en kvarters tid, ikke?
Jo, og jeg tænker også, vil det være bedre? Altså, er der nogle store typer kål, som måske kunne gøre det ud, som man... Altså, fordi det er meget...
Det er mange rosenkål, Simon.
Det er også
men,
det, jeg tænker.
Men det, jeg ligesom vil nå frem til, det er jo, at de her engelske forskere, de ligesom tænker ud af boksen.
Det.
De ved godt, at vi kommer til at mangle proteinholdt i mad. Vi bliver nødt til at tænke lidt bedre over, ligesom, hvordan vi får som strøm, og hvordan vi får strøm.
Ordentlig strøm.
Ordentlig strøm.
Bæredygtig strøm, ikke?
Bæredygtig strøm, lige præcis.
Bæredygtig energi.
Så derfor er det jo meget godt tænkt. Der er sat små kår- og zink-elektroder, som fremprovokerer en kemisk reaktion mellem kålens såkaldte elektrolytter.
Mhm.
Og det er jo det, der ligesom genererer strøm. Det er jo så ikke, det er jo ikke noget, der brager. Det er jo, altså, jeg tænker, hvis du skulle holde diskotek kørende på rosenkål, så skal du, altså...
Så skal der æder rødme mange.
Så skal du godt nok ud på marken og stikke nogle kover og sænke pinde ind i, altså...
Med mindre du selvfølgelig er sådan en form for kultleder, der kan overbevise folk om, at det fedeste i verden er at danse om juletræ i kvarter.
Ja. Jo, men hvis man er god til det, så tager det jo heller ikke så lang tid. Der drager jeg lige en lille parallel til noget andet. Nå, men jeg synes, det er interessant. Ja, og jeg tager hatten af for ligesom at tænke, så grøn energi. Men, og der er mulighed i det, men også til at tænke, hvad skal man gøre med kålene bagefter? Altså, så skal de fodre, så skal man, ja. Ikke?
Ja, bliver de helt drænet?
Ja, for, hvad skal man sige... vitaminer og så videre, så videre. Der er nogle spørgsmål, men jeg synes bare, jeg vil nævne det. Så Sharon Mills, som er en af de her forskere bag det her projekt, jeg synes, det er godt gået, og det er et sjovt projekt, men der er sgu et stykke vej endnu. Ikke? Jamen, vi har jo haft græskarret jo, verdens største græskar for en del tid siden.
Ja.
Og hvis man også kunne lave lidt på dem, altså dem kan man lave store. Kan man lave nogle store rosenkål?
Ja, eller med kæmpe løg. Hvor meget strøm giver løg? Altså, har du strømløg, eller hvad?
Det er i hvert fald at tænke ud af boksen.
Det.
Er det ikke bare sådan, vi lægger den ned og tænker...
Jan, nu skal vi til at snakke om noget lidt mere, noget lidt anderledes i forhold til... Men vi bliver i naturen, og det er, jeg kan fornemme, at det her program, det bliver meget nature.
Ja, men...
Det kan jeg se. Men vi skal snakke om snegle, Jan. Hvornår har du sidst set en dejlig snegle?
Ja, det er noget tid siden, jeg måtte gå en tur i skoven, hvor der var utrolig mange skovsnegle. Og de har nogle gode farver, så man ikke kommer til at træde på dem.
Lige præcis, som man skal være opmærksom. De
er
orange.
Eller sort.
Sneglene, de er, man tænker jo, det er bare en snegle. Det skal lige siges, jeg har altid været meget, meget fascineret af snegle, fordi jeg synes, de var virkelig søde, og jeg kunne ikke forstå, når folk blev rasende over, at de var slimede og klamme. Jeg synes, det var så sjovt, det der med, at man tog en lille snegle, man var en uskyldig dreng, der tog en snegle op i hånden, og så prikkede man den på følehornene, så de trak sig sammen, og så kravlede den i sit sneglehus. Det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt.
Og så kom der en fransk mand forbi og smed noget hvidløgssmør ned i, og så...
Og så begyndte jeg at spise det, og så begyndte jeg så at interessere mig, og senere begyndte jeg jo at interessere mig for, hvad snegle ellers kunne, og så begyndte jeg at læse, at snegle var tvekønnet, og så i teenageårene, jamen, så gik snegle amok for mig på mange punkter. Og i dag, der er jeg jo stadig fuldstændig sindssygt glad for det, men en kær ven sagde til mig forleden dag, der bliver ikke snakket så meget om snegle i jeres program. Og det er jeg beklageligvis meget, meget ikke særlig stolt af, at vi ikke får snakket nok om snegleprogrammet.
Du har fortrængt din gamle passion, men nu brækker du det ned.
Nu brækker jeg lortet ned om snegle, fordi jeg vil lige give en 101 om snegle, fordi når man ser en snegle eller spiser den, så skal man bare tænke, det her det er en af naturens sande, virkelig mærkelige vidunder.
Og delikatesse.
Og en delikatesse, må man også. Men også jo igen en af verdens giftigste dyr. Så det er feltet, spændvidden er koloenorm på de her snegle. I dag der skal vi snakke lidt om sneglenes sexliv, fordi det er i sig selv...
Det skal vi.
Det er jo, udover at det jo går utrolig langsomt, så er der også en af de mest sindssyge forplantningsakter og forplantning, altså besidder de også de mest sindssyge forplantningsmetoder, disse her mollusker eller snegle, som de er. Fordi sneglens sexliv, jeg kan lige så godt konstatere det, er vildere end de fleste. Det er sådan, at snegles indre organer på et virkelig tidligt tidspunkt af fosterudviklingen drejer næsten 180 grader rundt. Forestil dig, jeg kan kun sige det på den her måde, at det, der sker, det er, at sneglens nedre dele flytter ligesom plads fra at skulle have været. Man tænker, det, der er bagerst på sneglen, det er der, hvor at, den brugte sneglemad kommer ud, ikke?
Jo.
Der sker bare det, at både kønsåbning og, ja, hvad kan man kalde det? Ej, det er røvhullet. Lad os sige det, som det er. Det under sneglen...
Jo, sig det, som det er.
Jeg siger det, som det er. Det altså flytter op og sætter sig i ansigtet på sneglen. Så både kønsåbning og afføringskanal sidder altså lige ved øjet hos næsten alle snegle. Det skal man tænke over.
Jo, men der er heller ikke en lille lue på toppen af sneglehuset, hvor den kan presse...
Presse dejen ud. Nej, det er der ikke. Men det kunne være sejt, hvis der var sådan et sneglehus, hvor der var sådan en lille træk at slippe på, og så stod husk at trække. Men det, der er så fedt ved sneglene, Jan, også, det er, at sneglene er hermafroditter. Og det er jo en drøm for mange af os, at være hermafroditter. Altså både besidde det mandlige og det kvindelige kønsorgan.
Så det er jo bare en drøm for mange af os.
De har både bøf og pind, kan man sige, ikke? Hvordan elsker man så? Altså, kan de så bare befrugte sig selv hele tiden? Eller bliver de også nødt til ligesom at gå lidt til den sammen for at få spredt generne?
Sammen?
Og få,
nå, altså...
Ja, altså, kan de bare... Altså, fordi at når de nu har pinden, kan de så bare lirke den op i bøffen, og så køre det hele bare... Ikke helt, men til dels. Fordi når de så skal til at lave snegleseks, så skal de altså placere sig i forhold til hinanden, sådan så at den ene snegles højre side af hovedet ligger tæt på den andens højre side af hovedet. For ellers så kan parringen ikke ligesom foregå. Og så kan snegle også noget andet, det er, at de kan faktisk udkrænge, altså vende vrangen ud af det meste af deres kønsorgan. Det er ret vildt at tænke på, ikke? Tænk, hvis man lige kunne vende vrangen ud af mandeblomsten.
Det kunne man optræde med.
Det, prøv at høre, det vil være en sikker vinder til alle sportsforeningers juletræsafslutning. Det vil være
en formue på
det vil være Jan og Simon, der kommer og vender vrangen ud af deres kønsorganer. Det vil være et kæmpe stort hit. Nå, men i hvert fald, så kan de ligesom, altså når de har vendt vrangen ud, så er det jo altså, at det går ned. Og så går de altså i gang. Sneglene, de afleverer så, det er jo ret vildt der, fordi jo begge to er både mand og dam.
Giver
så,
og tær.
Så lige præcis, og det er det, at de giver til hinanden. De giver hinanden små pakker af sæd. Det er ikke sådan noget, det er ikke noget, der ligesom bare ligesom i andre...
Den giver sig selv eller andre?
Den giver andre. Den giver sådan...
Altså andre lille, snegle?
Ja, når de ligger der med hovederne mod hinanden, med deres kønsorganer på vrangen, så giver den ene snegl, den anden snegl, en pakke sæd og omvendt. Bytte køber man aldrig bygge om, fordi så parer de sig på den måde. Og det er jo ret sjovt, at de her pakker af sæd bliver ligesom opbevaret til senere brug. De bliver opbevaret det, der hedder... Og nu kommer der altså nogle sjove ord, Jan. Og nu må du også, kære lytter, have os undskyld, men det er... Nogle lidt sjove ord, men det er jo bare endnu et tegn på, at du bliver nødt til at interessere dig mere for snegle generelt. De her pakker bliver afleveret i det, som hedder en spermatofor. Og det anbringes så i det hunlige kønsapparat. Så
en form for postkasse?
Lige præcis. Hvor man kan gemme, altså en form for sædepostkasse. Og det er jo ret sjovt, at man så giver hinanden det som bedste venner. Ikke? Altså tænk, hvis vi var snegle, ikke? Så kunne vi sige, hvad skal vi bare lave nogle børn? Altså nogle sneglebørn. Og så kunne vi dele sædepakker med hinanden og lægge det ned ved tæt på vores kvindelige kønsorgan, ikke? Og så kunne man bruge den, man har brug for det. Jeg synes, det er virkelig smart. Formålet ved den her spermatofor, det er jo at selvfølgelig opbevare det, men udover det, så ved man ikke særlig meget om det, om det her organ. Altså, hvorfor er det sneglen ligesom afleverer det, og så ligger det bare der.
Og hvor lang tid kan det holde sig?
Jamen, det kan holde sig der indtil sneglen, hundsnegl, eller at man sneglen vil bruge det, fordi det er jo både en han- og hundsnegl, kan man sige. Men det, der er ved det, det er, at sneglen mor, altså sneglen generelt også godt kan leve lidt af det her. Altså, så man får... spermpakken er ligesom også en form for lørdagsslik. Ja. Så kan man gå og bable lidt på det, hvis man mangler. Hvis man er lidt småsult, snacksulten.
Nødhjælpspark.
Lige præcis. Så kan du lige stikke stablen ned i spermatoforet, og så bable lidt på, en anden mandesnegles ufødte børn. Hvad hedder det? Men spermatoforen, den begynder altså at blive nedbrudt i spidsen, lige så snart den kommer ind i modtagersneglen. Og det gør så, at den er åben i bagenden. Så den her, det her lange, man forestiller sig ligesom sådan en rør fyldt med, små sædpakker, det begynder lige så stille at drøne ud af, hvad hedder det, den her spermatofor, altså opbevaringen, og så ind i det, der hedder, og nu, det her, det er altså et ord, som der rent faktisk findes. Jeg troede, det var noget, jeg selv havde fundet, men de her små sædceller, de begynder at fare op i det, der hedder spermateket. Og det er jo også et ultra fantastisk ord. Og det er, altså, det er ligesom klar til at, modtage, så sneglen ligesom kan, blive frugtet og, lave små snegle igen, ikke? Og så er der jo altså også den her parringsakt, hvor man ligesom bare bytter noget hele tiden. Det er jo ret fantastisk. Der er jo andre snegle, havsnegle, som har en vanvittig seksuel selektion. Altså det vil sige, at hansneglen, eller når sneglen, han går, skal befrugte hundsneglen. Den har altså en, diller, som er udstyret med pigge, som når den først er gået ind igennem damesneglen, så knækker den af.
En brød?
Ja, og det vil sige, så er der jo ikke andre, der kan komme til.
Nej, så er der lukket.
Så sidder den bare der og pumper.
Det er godt tænkt.
Så sidder minisneglen og pumper der, helt ja. Galt. Og der kan ikke komme noget til. Det kan man så kan sige omkring den mest forunderlige verden i sneglene, det er, at de her snegles penis, der bliver knækket af med pigge på inde i hunden, ikke?
Ja.
Den vokser ud igen. Og er klar til kamp igen. Prøv lige at tænke på, at sneglen, den der lille snegl, du kigger på, den er i familie med måske det mest modbydelige voldtægtsapparat i hele verden. Det skal du tænke, når du ser sneglen. Tænk på...
Ja, det har jeg ikke lyst til at tænke, men jeg ved godt, hvor du vil hen.
Tænk på det, at den knalder løs, knækker pikken af, og så vokser der bare en ny fjeder ud, ikke?
Jo, jeg tænker
men,
på det.
Men husk det, det er 101 med snegle, som vi startede på nu, og det slipper man ikke bare sådan lige for. Det vil i ny og næ i programmerne dukke op, så vil det, for jeg kan ikke undertrykke det, kære lytter, det er jeg ked af. Men husk, at sneglen generelt er meget, meget vildere, end hvad godt er.
Mm. 1,3 46052,26. Det er mange penge.
Ja.
1,346,056,26 kr. Det er mange penge.
Sindssygt mange penge.
Eller hvis man havde det, så kunne man for eksempel bruge nogle af dem på en Porsche Boxster S. 3,4 Black Edition PDK, to dørs.
Hvis man havde 1 million kroner?
Nej, ikke 1 million.
1,4.
Hvis man havde 1,346,052, så kunne du købe sådan en. Og så ville du have penge nok til, at du kunne køre ned i Superbest bagefter og købe 8.911. Læg mærke til det. 911.
8.911.
Citronmåner. Oh. Så er der brugt... 1,346,052,26.
Jeg er vild med den tabel, du har over lige præcis det der med, hvor mange Porsche og citronmåner man kan købe for
tingene. Man kunne også, hvis man nu ikke er til så rap en bil, så kunne man også tænke, jeg skal have et nyt sted at bo. Det kunne være Højgårdvej 8 i Odense, 7860 Spøtrup. Der kan man erhverve sig en dejlig landejendom for 1,25.
Og så har du stadig penge til at sætte i stand.
Så har du stadigvæk penge.
Til hvor mange citroner?
Nej, så har du også penge, fordi det er et lidt stykke ude for Odense, så derfor så har du også råd til at erhverve dig en Opel Corsa 1,3 CDTi 95 Cosmo Eco. og så vil du stadigvæk have penge nok, Simon, til en returbillet til Hisraya, tror jeg det hedder, eller noget den, i Bulgarien.
Det er æderrømme nogle vilde tabeller, du havde frem i dag.
Ja, det er for at sætte tingene i perspektiv. Man kunne også godt bruge de her penge som udregnet i dollars er 228.000 dollars til at købe en dejlig dejlig parfume, en eksklusiv parfume.
Den der, de andre tabeller synes jeg var helt fantastiske.
Ja, men nu gør jeg det bare simpelt, siger man kan også bruge 1.346.062 kroner og 26 øre til at købe bare en lille fin parfume.
Fordi man vil jo gerne have stemplet idiot siddende i hovedet.
Ja, den her parfume er lavet specielt til åbningen af stormagasinet Harrods i London. Åbningen af det, der hedder Salon de Parfume, som er et meget, meget fint sted, hvor du kan købe blandt andet den her parfume, som er af Clive Christian, hedder han. Og han har lavet en særlig udgave af den, der hedder nummer 1, selvfølgelig. Og den koster altså det 143.000 pund. Eller 1,346052,26. Normalt, når man køber den her parfume, Simon, altså, så koster den 4.770 kroner. Der er det en særlig udgave. Det er en krystalflaske, indkapslet og håndlavet 24 karat guld. Og hver...
Altså, krystalguld, som vi alle sammen kender.
Ja, men så er der også lige 2.000 fastsatte diamanter på den her sådan, parfumeflaske.
Så duften er den samme? Men flakongen er det, der...
Den er ekstravaganza.
Og fordi jeg troede, altså jeg ville jo regne med, at det skulle være en parfume, der duftede så godt, så man slet ikke vidste, hvad man skulle gøre sig selv. Har du set den film, der hedder Parfume? Den er jo fantastisk.
Nej, den har været på to-do-listen eller to-see-listen i et stykke tid, men jeg har ikke fået set den.
Den kan du lige så godt bare forestå, for det er en must-see. Men altså, hvis man har en musk, der er så dyr, at man skal betale så meget for den, det kan jeg ikke forstå. Men nu giver det mening.
Jamen, så putter man det lige i en flaske og siger, så er det endnu mere eksklusivt.
Så sætter diamanter på, ikke? Fordi det kunne godt være, at de havde haft sådan noget med, at der var alien-nethinder i, eller der var menneskeknogler, eller et eller andet, som
trodedyr,
var sådan ekstremt. Ja, der var noget af paven sæd, et eller andet i, som man tænkte,
det er en
hellig duft, det der.
Clive Christian nummer 1, som hævder at være verdens dyreste parfume, og også blevet anerkendt for det i Guinness Book of World Records. Den indeholder 30 milliliter, den her luksuriøse duft, som er en blanding af kirsebær lakrids, vanilje fra Tahiti, og så rosen Rosa Centifolia. Det er det. Så du får kirsebær lakrids, vanilje og lidt ros.
Og det lyder sgu egentlig meget godt, men det lyder også som noget, som jeg ville kunne bruge til en kage. Hvor alle skulle have råd til at dufte godt.
Hvor der er penge, er der idioter, eller også er der omvendt. Jeg ved det ikke, men hvis man vil bruge så mange penge på en flaske, altså. Det er så også verdens dyreste. Altså, det er jo normalt en, der står til 4.770 kroner.
På den anden side set, at en af de industrier, der forurener allermest, det er glasindustrien, når de producerer parfumeflakoner.
Det er rigtigt.
Det er noget af det mest svinagtige i hele verden. Og jeg tænker jo bare på, at hvis de så lavede dem så dyre, så ville det måske begrænse antallet af parfumeflakoner, så ideen er måske slet ikke så dårlig.
Nå, men det vil jeg bare sige.
Og hvad var det, den hed bare lige her på faldet?
Jamen, den hedder Clive Christian nummer 1. Number 1.
Okay. A friendly game, that's what we've got. So grab a cup and fill it up while the butternut's piping hot. Ask the man who drinks it black, he's sure to recommend butternut, the coffee with that butternut, the coffee delicious. Jan.
Det er mig.
Nu skal vi til noget lidt andet.
Nej, ikke igen. Det er uhyggeligt. Hvad skal der ske, Simon? Sig det nu. Hvorfor slår det lyset? Simon, tænd lyset.
Bliver det mærkeligt?
Nej. Det er ikke mærkeligt.
Jo. Hvorfor? Nu bliver det rigtig mærkeligt. Tilfældighedernes.
Hvorfor du tager den maske på? Den er mærkelig. Det er jo rosenkålsmasken.
Tilfældighedernes spil. Ej, Jan, nu skal vi... Nu kommer vi ind i noget, som...
Tilfældighedernes spil?
Ja, som er tilfældighedernes spil. Og det, det sker, fordi jeg i går...
Er du ved at skrive en roman?
Ej, det er ikke. Det er ikke.
Tilfældighedernes spil.
Ja.
Angsten kommer af Simon Juul Jørgensen.
Det var meget. Angsten kommer, den kunne jeg godt skrive. Jeg kunne fandme godt skrive historier, der på noget, angsten kommer.
Nå, nu hvad er det, vi har gang i, eller du har gang i?
Det var, jeg sad og kiggede på sådan en lettere kulørt hjemmeside, hvor der var konspirationsteorier. Det kan jeg jo godt lide at gøre. så sad jeg og kiggede på sammenfald imellem amerikanske præsidenter. Der var nemlig sådan, der var did you know, og så var der sådan en, tre facts om Abraham L. Lincoln og John F. Kennedy.
Uh-huh.
Og så tænker jeg, den er sgu egentlig meget fin, den der. Men gad vide, om der er andre tilfældigheder. Og så gik jeg i gang med at kigge på tilfældigheder, som...
Der synes jeg godt lige, du kunne sige, men gad vide, om der var andre tilfældigheder, og så skru op for musikken.
Okay. Men gad vide, om der var andre tilfældigheder. Er det fandme hyggeligt?
Ja. Nå,
du er totalt gysermeister.
Var der det?
Så. Ja, det var der så faktisk i del. Nu tog jeg bare udgangspunkt i de her to varyler John F. Kennedy. For eksempel, dem jeg fandt på, det var. Lincoln, han blev valgt til kongressen i 1846. John F. Kennedy, han blev valgt til kongressen i 1946. Så de var begge to... Inden, altså, de blev begge to valgt i året 46 i bare to forskellige med 100 års mellemrum, ikke?
Mm-hmm.
Abraham Lincoln, han blev valgt til præsident i 1860. Og hvad tror du, der skete præcis 100 år efter? John F. Kennedy blev valgt.
Til præsident.
Lige præcis. 100 år efter.
En tilfældighed? Nej.
Det tror jeg ikke. Begge præsidenter var meget opsatte af borgerrettigheder. Abraham Lincoln var manden, som fik afskaffet slaveriet blandt andet, eller var med til det. Og John F. Kennedy, ja, man kender jo alle hans humanitære mærkesager. Det har jo været i den grad noget, han slog sig på og også gik på valg til, kan man sige. Og jo mere man så bliver konspiratorisk, jo flere mærkelige ting kan man finde. Noget af det rigtig spooky, Jan, ved det her, det var, at både John F. Kennedy og Abraham Lincoln, de mistede børn, imens de boede i Det Hvide Hus. Nu begynder det at blive en lille smule mærkeligt, ikke?
Det bliver hyggeligt.
Abraham, han mistede sin anden søn, Edward, i 1850, samme år som hans godt nok tredje søn blev født. John F., han mistede sønnen Patrick Bouvier Kennedy. Den 7. august 1963 bliver han født, og desværre allerede den 9. august, der dør ham barnet. Men de mistede også en lille pige, Arabella, som var dødfødt. Og det var, mens de boede i Det Hvide Hus. Så både John F. og Abraham har altså også mistet børn, imens de boede i Det Hvide Hus. Tilfældigt?
Nej. Intet er tilfældigt.
Begge præsidenter, Jan, de døde jo nogle ret voldsomme døde. De blev begge to
likvideret.
Og hvis man kigger på dagene, hvor de blev dræbt. John F. Kennedy, han blev skudt den 22. november 1963. Og Abraham Lincoln blev skudt den 14. april 1865. De dage var begge to fredag. Så både John F. Kennedy og Abraham blev skudt på en fredag. Abraham Lincoln, han døde godt nok først dagen efter den 15. april, men han blev skudt fredag den 14. april.
Tilfældigt.
Og hvis man begynder at lege lidt med ordene, så kan det også blive rimelig sjovt, fordi... Eller sjovt ved jeg ikke, men altså, det kan i hvert fald gå hen og blive...
Uhyggeligt.
Ja, en lille smule uhyggeligt.
Tankevækkende.
Lige præcis. For det var sådan. Lincoln, han blev skudt i Ford Theater, eller det, der hedder Ford Teateret. Og Kennedy, han blev skudt, mens han kørte i en Lincoln Ford. Kan du se det?
Jeg kan se det.
Lincoln bliver skudt i Ford-teateret, og Kennedy bliver skudt i Lincoln Ford. Hvad siger du til den? Var den ikke ubehagelig?
Jo.
Eller er det bare mig, der ligesom...
Nej, det er skræmmende.
Hvis man så går endnu mere ind i det der teater og Ford. John Wilkes Booth, som skyder præsident Lincoln. Han flygter fra teateret.
I en Ford?
Nej, no. Man bliver fanget i en lagerbygning af ordensmagten, lidt længere henne af gaden fra teateret, ikke?
Ja.
Lee Harvey Oswald, som skyder John F. Kennedy, siger nogen. Han løb fra en lagerbygning, men blev fanget i et teater.
Okay.
Hva? Er det en tilfældighed?
Nej.
Det tror jeg ikke, det er. Så kan man også sige, at både Lee Harvey Oswald og John Wilkes Booth, de to mordere, formodet mordere, jo begge to har tre navne.
Og sådan kunne man fortsætte.
Lige præcis.
Det er ret vildt.
Det har jeg altså fundet ud af, bare ved at sidde og kigge lidt rundt på Wikipedia og lidt forskellige data sådan på nettet omkring de to mor, at det var sammenfald, ikke?
Jo.
Er det ikke crazy?
Det er ret vildt.
Det synes jeg altså er ret sindssygt. Men vi skal også lige have, man kan jo ikke bare lægge det hele ned med sådan en ubehagelig historie, altså vi bliver Ej. Også nødt til at... Tænk, hvis man mødte en person, som havde fuldstændig samme data som en selv. Altså CPR-nummer og sådan ting, altså.
Mm.
Det burde ikke kunne ske. Men
det har de to.
Også to?
Nej.
Nej, de to næste.
Nå, okay.
De to damer, du skal møde nu her, de har altså på grund af en datamat malfunktion, har de altså måtte leve deres liv på papiret som fuldstændig værende identiske. De to amerikanske kvinder, som hedder henholdsvis Patricia Ann Campbell, de hedder de jo begge to, kan man sige, fandt ud af, at de havde det, der kunne minde om en siamesisk tvilling i det amerikanske system. De havde det samme CPR-nummer. Og det er selvfølgelig ret mærkeligt, ikke?
Og det er det.
Og de var begge to jo født den 13. marts 1941. Begge deres fædre hed Robert Campbell. De begge to blev gift med mænd, som var i militæret i 1959. De havde begge to børn på præcis samme alder, 19 og 21. Og de begge to havde studeret kosmetik og arbejdet som bogholdere. Og de var begge to virkelig, virkelig interesseret i oliemaling, som de selv praktiserede.
Det er mærkeligt.
Er det ikke sindssygt?
Altså ikke oliemalingen, men...
Nej, lige præcis. Men det er...
The coincidences.
Lige præcis, de er i hvert fald helt sindssyge. Så der er mere mellem himmel og jord, Jan. Bare så du ved det.
Jeg har aldrig været i tvivl.
Tænker jeg nok.
Så skal vi tilbage til noget, eller snakke om noget, som vi har snakket om før.
Ja.
Nemlig crowdfunding.
Ja. Det er jo på både godt og ondt.
Det er både seriøst og fjollet.
Det kan man sige.
Kan man jo også sige, ikke? Og vi skal snakke om en ambitiøs designer, der hedder Sam Witten.
Good old. I can't.
Han studerer på... Han er 24 år. Han studerer på Glasgow... Kalundian University, tror jeg, det hedder.
Academic shit.
Yes.
Ja.
Han brækker benet.
Oh no.
Så ligger han derhjemme. Og tænker, jeg kan ikke bare spille min tid.
Nej.
Jeg er nødt til at være lidt kreativ.
Yes.
Og hvordan han så kommer op på den her, med den her idé, som en miljøbevidst ung mand, bliver ikke rigtig beskrevet. Men i hvert fald, så via Kickstarter, realiserer han sin drøm om at lave en dejlig økobrille. En virkelig, virkelig miljøbevidst
en
brille.
En økobrille?
Ja, nemlig hampbrillen. Solbrillen lavet af hamp.
En hashbrille. Ja, eller en hampebrille.
Ja, jo.
Det er jo ikke det samme.
Det nej, det er det ikke. Den er ikke. Jeg tror ikke, den er THC-holdig. Det var også virkelig mærkeligt, hvis der sad en og nullede sin brille ned i en pive.
Eller bare sad og røg sine briller.
Ja.
Altså, bare stopper hele brillen ned i et hoved, og så bare løs på brillen.
Hvad kan man sige? Sam, han laver den her Kickstarter-kampagne, præsenterer sit produkt, sin idé, og får skravet det sammen, som der skal til, for ligesom at realisere det, nemlig 25.000 pund.
Okay, altså det er 260.000 kroner, er det ikke?
Det er vidt opad.
Fuck, det er mange penge.
sammen med kammerat, der kommer de op med ideen til den her miljøvenlige hamp-brille. De skaber en prototype, lavet af hampfibre, som er lovlig i England, og allerede bliver anvendt til fremstilling af beklædningsgenstande, biobrændsel, papir osv. Og brillen hedder bare, altså brandet er bare hemp. Det hedder det bare. Solbrillen. Ja, okay. Hvis det er den, du bringer på, så er det, vi tager. Så er det sådan, vi gør.
Hvis det er hambrillen.
Man kan sige, ideen kom efter, de forskede i hampen, og fandt ud af, at hvis man skulle lave den helt rigtige, hurtige, øko-modrigtige brille, så var det altså hamp, men udover det også hørfibre.
Mm.
Og så skal det jo også gerne klæbe.
Jeg kender det, mange, som gerne vil købe den brille der.
Det gør jeg også. Til det, for at få det hele til ligesom at blive til en, hvad skal man sige, en fast masse,
ja,
der har man altså brugt miljø, rigtig og venlig harpix. Så vi er altså ud i en hampe hørfiber harpix.
Det der siger, det er biobrillen. Det kan de ikke, altså det der, det er, altså hvis man skal babbe en brille, så er det den der. Og jeg synes, jeg kunne, ved du hvad, helt seriøst, og det er direkte fra hjertet, jeg kunne da godt tænke mig et par hambriller.
Ja, jeg tror, det godt kunne hende at blive stort. Man kan sige, det som de startede med at gøre, det var selvfølgelig, man siger, de havde lavet prototypen, og så var de jo nødt til at finde ud af, findes det her i forvejen. Så er det jo godt, man har internettet, ikke? Så er det bare at køre det helt, altså slide det helt i bund.
Bare, altså, ja.
Virkelig.
Jeg vil ikke sige det.
Nej. Og det fandtes ikke. De kunne ikke finde noget i hvert fald. Og så var det jo så tænkt, så må vi jo ligesom følge det her til dørs, det her projekt. Det er spændende. Det er godt for miljøet. Hampen.
Vi har masser. Jamen, der er ikke noget dårligt at sige om det der projekt. Der er ikke noget dårligt. Altså, jeg har bambusbriller. Jeg har mine solbriller lavet af bambus, ikke?
Jo.
Og hvis jeg kan få min almindelige hverdagsbrille bygget i hamp, jamen, altså, det, og jeg tør også, jeg har jo venner, Jan, som synes, at det der med at gå i løs hamptøj, sådan noget lyst, lidt flagrende hamptøj, jeg har nogle venner, som jeg elsker meget højt, som jo synes, at det er måske det fedeste, de kan prøve deres krop med, det er altså materialet hamp, ikke?
Jo.
Og hvis
de
også kan få hambriller, fordi nogle af dem ser også rigtig, rigtig dårligt, hvis de...
Han starter med solbrillerne.
Ja.
Fordi det er den hurtigste brille i byen, ikke?
Jo, og hvis man er total, altså, hvis man er hampificeret, så vil man jo også gerne have en...
Helt bestemt.
Noget, der skygger fra de onde stråler fra solen.
Sam, han siger, igennem mit studie har jeg altid ønsket at skabe produkter, som ikke var set før. Hamsolbrillen er et af de her produkter, der falder ind under den her kategori. Og hvad kan man sige, det her med hamp er jo stadigvæk en voksende industri. Altså, at bruge det til andre formål, end at putte det ned i tjumsen, ikke?
Altså, det var jo det, det startede med, kan man sige, hamp, altså med at lave noget med det. Altså, hamp, hamperæb og hampesejl, altså.
Ja, og i dag kan du få mange ting med hamp. Jeg ved ikke, om altså, ligger det over aloe vera-stadiet? Er hamp ikke væsentligt højere end det? Altså, du kan jo få alt muligt crap med aloe vera, ikke?
Jo, men der tror jeg, altså, mange af de ting, som jo hjælper, for eksempel de ting, som der er medicinsk bevendte med THC'en udvundet hamp, er ulovlige i Danmark. De ting, som man bruger til medicinsk behandling i forhold til hamp i udlandet, altså hampolie og sådan nogle ting, altså, det er jo ikke, det er ulovligt i Danmark. Man kan få syntetisk fremstillet THC, som man altså kan give folk, men mange er jo mere afhængige af, eller jo, mere afhængige af det på en måde, så at man ligesom skal ryge det eller noget. Men spændende, at altså...
Når man så har lavet produktet, Simon, så skal man jo også lige ud og vise verden det. Og så er det så, at Sam og hans ven, de tager til den prestigefyldte New Designers 2014-udstilling i London med deres brille. Og der får de altså anerkendelse i stridestrømmen for deres hemp, eller hemp eyewear. Folk er på, og man kan sige, det de så har gjort også ud over det er, at de har sagt, at alle... der har doneret via crowdfunding mere end 70 pund til hemp eyewear. Det er 185 personer. De får mindst et par briller, når de bliver fremstillet, altså masseproduceret.
Det mangler der også bare.
Det er god stil, synes jeg.
Et eller andet sted.
Og det var sådan set det, bringe på banen der.
Fedt, mand. Så det, man skal kigge efter nu, hvis man er gået helt nature på den, eller bare vil prøve noget anderledes, det er simpelthen, at man skal gå ned i sin profiloptik og få sin alderrabat på et par nye hambriller. Hvis der er nogen, hvis der er nogen brillebutikker,
de er up and coming. Altså, jeg nu bringer jeg det på banen.
Det ved jeg godt, du gør.
Og så lige pludselig så er den der, som nå ja, det har jeg godt hørt.
Men
om.
Hvis jeg var optiker,
jeg kan smide billedet op på vores Facebook, så kan man lige se den. Det er faktisk meget fint brille. Skal jeg lige vise dig det her i studiet også, Simon?
Ja. Altså, jeg vil lige sætte det her på plads, Jan. Med den her side. Hvis man har gået og været optiker i mange år, og har haft en brillebutik, og man har tænkt, ej, nu kommer der noget nyt af det her briller, men hvorfor laver man ikke sin egen selv? Hvis man skal investere nu, de er super fede. De er super, super, super fede. Altså, der er en lille smule Ray-Ban over dem.
Ja.
Stillet er brunt. Meget, meget lækkert brunt. Man kan se materialet i det.
Minder også lidt en brille, ham professoren fra Tintin kunne have på.
Tournesol,
ja.
Jeg synes meget, det minder om sådan en sej brille. Altså Gangnam Style, hipster-brillen.
Det er rigtigt, ja.
Det minder altså super, super lækkert. John Lennon, Yoko Ono, jeg kan sige meget. Den er super, super lækker.
Ja, ja. Men altså, up and coming.
Lige præcis. Hvis du er optiker og vil have din egen brille, så er det her projekt, du skal gå i. Burjaka, den nye brille, hambrillen. Jan.
Skal huske at host.
Tak for den.
Jamen, det er velbekomme.
Lad os tage en tur.
Nå, hvor skal vi hen?
Jamen, vi skal faktisk op i flyet.
Nå, vi skal bare sidde deroppe og hygge os.
Ja, jeg fandt en artikel, som var ret sjov, som hedder, hvorfor drikker alle tomatjuice i flyet? Okay. Og det var ret morsomt. Det var i forhold til et europæisk netmagasin, hvor at fødevareforskere og fødevarehistorikere kan få lov til at smide alle mulige mærkelige ting. Og der var blandt andet en undersøgelse om, hvorfor at folk drikker så meget tomatjuice i flyver.
Ja, det har jeg faktisk tænkt på, hvorfor at det er, at de kaster sig ud i det.
Man får en Bloody Mary, ikke?
Fordi at hvis der står tomatjuice i supermarkedet eller noget, der er ikke særlig mange, der ryger på en tomatjuice. Og så tænker jeg, ja, der er jo det gamle med, at der er gratis sprut. Der er der ikke så mange flylinjer mere, men før i tiden, der kunne man godt få sådan en juice på husets regning. Og der var der så mange, der tog Bloody Mary. Og hvorfor lige den? Fordi det er satme sjældent, at man står på en bar eller en café, og så er der en, der siger to Bloody Marys, tak.
Lige præcis. Jeg kunne godt finde på det. Jeg elsker Bloody Mary. Jeg elsker tomatjuice.
Jeg kan godt lide grøntsagsjuice.
Det kan jeg også.
Der er også meget tomat i.
Lige præcis.
Nå, men hvad så, Simon?
Jeg faldt over en undersøgelse, som er lavet af den amerikanske professor Guillaume de Jong, som er professor på Albright College.
Stop. Hvad hedder han?
Guillaume de Jong.
Dijon?
Dijon. Han er Ph.D. i moderne europæisk kultur, og så er han også ekspert i luftfartshistorie. Og han har kigget nærmere på det her for Lufthansa, fordi det var sådan. Og du har nemlig ret. Der er nemlig rigtig, rigtig mange ting. Det er historie, det er fysik, og det er kemi og biologi, der faktisk hænger sammen og giver os et resultat eller et overblik over...
I en flyversjus.
Lige præcis. Og giver os et overblik over, hvorfor at så mange mennesker gerne vil drikke en, hvad hedder det, en Bloody Mary på flyet. Eller have tomatjuice på flyet. Okay. Og du har helt ret. Det der med at drikke alkohol, det er jo noget, som i fly har, til at starte med var gratis. Og i gamle dage, hvor flyveturen måske var knap så behagelig, som den var i dag, der var der jo for det første utrolig meget larm inde i flyet på grund af motorerne. Rystelserne var en anderledes. Komforten var helt anderledes. Lufthuller var måske ikke noget, som man på den måde
undgik,
og det har man jo aldrig kunne gøre. Men påvirkningen af det og stabiliteten i flyet var helt andet. Så noget godt at drikke, inden man fløj.
Jeg kan huske, det var faktisk første gang, jeg fløj til New York. Det var i 1990. Hvor vi fløj først, jeg tror det var til Frankfurt, og så videre derfra til New York. Det var en ret lang tur. Og bag ved os i flyveren, der sidder der altså et tykt tysk par i fuld lædertøj. Altså han har læderhat på, læderjakke, læderbukser. De kører den helt store læderbuffet, og de drikker sig stive. Altså fordi dengang... Der var alle juicerne gratis.
Og de sad sikkert også
brændt stive, og nej, det gjorde de ikke. Nå. Men de sad med deres ben, og de var stive og højrystet i lædertøj. Det var Altså, og den der var flyvershuser på menuen der. De var brandstive, da vi nåede til JFK.
Og i gamle dage før 1990, der var der jo altså utrolig mange mennesker, som altså var utrolig stive, når de skulle igennem tolden, ikke? Fordi jo. De var bange for at flyve, og spruten var gratis.
Ja.
Og det var jo altså noget, som man virkelig kunne bruge til noget.
Og dengang blev brækposerne rent faktisk også brugt til andet end lige at putte et stykke tyggegummi.
Lige præcis.
Der blev der tungspulet.
Der blev der tungspulet, og de blev brugt som askebæger, fordi man også måtte ryge ombord på flyene, ikke?
Nå, men lad os høre, hvad...
lige præcis. Men lige siden af de dage, der var Bloody Mary'en altså et stort hit at få ombord på flyveren. Så der har vi den historiske gren af den her, hvorfor der bliver drukket Bloody Mary's. I gamle, det er simpelthen i sin tidernes morgen, siden sprut kom i luften, har det været en god ting at drikke. I takt med, at flyselskaberne bliver moderniseret, så frafalder mængden selvfølgelig gratis forplejninger, som du også siger. Jamen altså, i dag, der er det jo, altså, der, hvis man flyver med ind i de der lavprisselskaber, som jeg faktisk sagtens skal gøre, så er det jo sådan noget med, at de tillægskøb, man skal gøre for at få en flytur, det gør jo, at tingene bliver dyre. Og altså, den der tørre sandwich, der simpelthen smager af mug og had, man køber på flyet, den koster jo næsten lige så meget som flybilletten selv, ikke? Så det, og spruten, det er komplet umuligt. Altså, det skal man bare lade være med. Du skal bare... Altså, bare
lommelærke,
eller køb tolvfrit, og så bare
100 milliliter er det, man må have med.
Bare tolvfrit, og så høvl, ikke? Jo. Inden på toilettet, inden flyet drikker. Men en af de ting, som har været standard, straightlinet, igennem mange år, det har altså været, at folk bliver ved med at drikke tomatjuice ombord på fly. Det tænkte Lufthansa lidt over, da de så på et årsregnskab, og deres chef for, hvad
hedder indkøbet af tomatjuice.
Ja, deres chef for, hvad hedder det, catering, han kiggede på det, og han sagde, altså, der bliver drukket knap 200.000 liter tomatjuice om året på Lufthansas flyvninger. Og det op imod 220.000 liter øl på et tysk flyselskab er jo ret sindssygt. Der bliver drukket 20.000 liter øl mere end tomatjuice. De to ting, der bliver drukket mest ombord på flyet, er øl og tomatjuice. Er det ikke sindssygt?
Jo.
Hvorfor sker det? Og så er det, at Guillaume, han kommer ind med sin videnskab. Fordi de begynder at teste, hvad hedder det, en masse folk. De bliver sat ind i en simulator, det vil sige, altså en...
Og så er der tomatjuice.
Ja, det er der. En flysimulator, som simulerer, at flyet er i 30.000 meters højde. Det vil sige, at trykkabinen, den er sat til omkring 1,7 kilometer, one mile. Cirka 1,7 km over havets overflade. Og folk har lyst virkelig til at drikke tomatjuice.
Det er jo ikke så højt.
Nej, 30.000 fod er det, ikke? Og det er cirka 9.000, det er lidt over 9.000 meter, ikke?
Okay.
Det bliver den sat til som en marshøjde. Og trykket bliver justeret i den her. Det er jo sådan en kabine, der står alle mulige steder, så man kan øve alle mulige former for ting i. Blandt andet også, hvorfor folk drikker tomatjuice.
Jeg har hørt det opkald, at han ringer til dem, der har den simulator, for at sige, prøv at vi har gang i noget tomatjuice. Ja. Kan vi ikke booke os ind?
Og nu er det, at fysikken kommer ind og påvirker kemien og biologien i os. Fordi hvis vi er cirka 1,7 km over havets overflade, så er der en lille smule mindre ilt i luften. Og det er altså 1,7, det er den tilstand af tryk, som vi er i under hele flyvningen. I flyvningen. Der er ikke så lidt ilt, at vi dør eller noget, men der er bare, ikke så meget ilt. Og det er nok til, at forskellige funktioner i kroppen har lidt mindre arbejde med. Vi skal jo bruge en masse ilt i vores krop. Og får vi ikke lige altså 100% så meget ilt, som vi plejer, så sker der nogle bitte små ændringer inde i vores krop. Jan. Det kan blandt andet gå ud over vores lugtesans, vores smagsløg.
Og så det er derfor, Så den mad, man får i flyveren, er faktisk ikke kedelig. Det er bare fordi, man er deroppe, at det smager...
Det kan i hvert fald godt være medvirkende til, at man, hvis man er let på virkelig over for mindre ilt i et system, at det er sådan nogle ting, der kan gøre, at tingene smager en lille smule mere af intet.
Ja, og det synes jeg, det gør.
Det er derfor, man for eksempel kan blive utrolig glad for fint salt på flymad, hvis man ikke normalt er glad for meget for salt, ikke? Derudover så er fugtigheden i flykabinen ikke... lige så stor, som den er.
Den er tør.
Ja, den er nemlig rigtig. Den er nemlig maks på 15% i mange af de her flykabiner. Og det gør, at man får en lille smule udtørret slimhinder. Mange kender det der med, at man har lyst til at hele tiden at pille en busse, eller man bliver tør i munden, når man flyver. Ja. Og det gør jo også noget i forhold til at dæmpe smagsindtrykket. Så altså fysikken i flykabinen bliver ændret en lille smule. Vores kemiske sammensætning inden i bliver ændret en lille smule. Og det går så ud over de receptorer, altså den måde, som vi smager, ser og lugter på, hører på os. Vi ved jo, kender jo alle sammen det der med, når man får tryk i ørene, jamen så lige pludselig kan man ikke høre så meget, indtil man udligner trykket. Det, som man
men
jo...
tomatjuice smager jo tomatjuice, når man er deroppe. Lige præcis. Er det der, det hænger sammen, eller kunne det godt være en pina colada?
Det smager nemlig ikke bare tomatjuice. Ja. Det er sådan, at hvis man drikker rent tomatjuice ved 0 meter derhjemme, altså ved havets overflade, som jeg siger, så kan smagen jo godt være sådan en lille smule mineralsk. Nogle gange kan den være en lille smule jordagtig. Den har altså nogle sådan helt naturlige tomattoner, som man får ud af henkogt tomat, som man pyrerer og laver til juice bagefter. Ikke? Der er nogen, som endda kan have en smag af en lille smule selleri, hvis man det er grøntsagsjuice for eksempel, men i forhold til Bloody Mary mixet, den rene tomatjuice, så sker der altså noget ved de nuancer i forhold til, hvordan vi modtager dem, når vi kommer op i 10 km højde og er i et trykkammer, som er udlignet til ca. 1,7 eller 2 km højde. Den tørre luft, den lidt nedsatte smags- og lugtesans, altså vores almindelige receptorer, den er nedsat for nogle menneskers vedkommende, faktisk for mange. Den nedsætter tingene lige så meget, så den dæmper de ting, som vi normalt anser eller genkender som værende ubehagelige i vores smagsregister. Så det vil sige, at hvis man får en dejlig Bloody Mary eller et glas tomatjuice i 1,7 km højde, så vil tomatjuicen for det første være sval, fordi den er kold, så det vil være behageligt at få noget koldt ned i den tørre luft. Mm. Den vil være let syrlig, fordi det vil være en af de smagsparametre, som vil kunne trække igennem de der ting, hvor vi mangler ellers lidt. Og så vil den kunne... sådan rent konsistensmæssigt, den er jo lidt tykkere, så vil den også konsistensmæssigt være lidt rolig, og så fylder den godt i maven, er der nogen, der siger. Det kan man så diskutere, hvordan at folk jo igen reagerer forskelligt på, hvad de indtager. Men fysikken...
Så man burde lave sådan noget Kresen Airways, hvor man bare tager folk op og flyve og spise karisil, eller hvad de nu har angst over for at spise.
Man skal i hvert fald tænke over det, når man får en... køber en flybillet på... Business, mega main class, hvor det koster 135.000 at flyve fra Danmark til Singapore, eller hvor man skal. Så skal man bare tænke på, at selvom man får rigtig, rigtig, rigtig meget fin mad, så ændrer trykket sig og luftfugtigheden i din ene suite på flyet så ikke. Den vil stort set nogenlunde være det samme, så at det vil være med øjnene, du spiser den konkrete og forventningsmæssige smag, men rent fysisk, ja, så tillader biologien og kemien altså ikke, at vi smager fuldspektret, hvis vi er påvirket under tryk. Er det ikke sindssygt?
Det er ret spændende. Nu tænker jeg, det er jo en ret sådan vesterlænding ting med det her tomatjuice. Mm-hmm. Hvad vil så rykke på andre flyselskaber? Er der en klassiker der? Er det en mangolassi, de har gang i, eller hvad?
Ved du hvad, tomatjuicen er universel.
Er den
det? Jeg tjekkede på andre links i forhold til den her undersøgelse, hvor at den blev gentaget, og hvor den også blev slået op på forskellige flyselskabers hjemmesider omkring det artikel med, hvordan man drikker tomatjuice. Og så fandt jeg et forum, hvor der blev i tråden af stewardesser også blev sagt, hvor de selv tripper over det og siger, gud, det har vi slet aldrig tænkt over, men ja, man serverer rimelig meget Mr. & Mrs. T's, som er verdens bedste Bloody Mary mix. Det serverer man altså rimelig meget.
Det er vildt.
Så det er ret vildt. Og hvis du nu sidder i lufthavnen lige nu, og lytter til os på podcast eller på radio, så prøv at tænk på tomat. Tænk på den dejlige grøntsag. Og du kan for eksempel tage et stykke tyggegummi nu, hvis du har det. Smag på det, mens du sidder ned. Og så prøv at tage et stykke tyggegummi, når du er oppe i flyet. Og så se, om det smager en lille bitte smule anderledes. Eller tag helt konkret en tomatjuice nu, og så se, hvordan den smager, når du kommer op og flyve. Det er vildt nok at tænke på, at biologi, kemi og fysik, det er bare... hænger sammen på så mange planer, Jan.
Tak for det. Det var spændende.
Der er lige en ting omkring det der med hvad hedder det, hvordan man modtager smag og duft i høj højde. Det er, at karry vil man næsten altid kunne genkende fuldspektret.
Okay.
Det er en helt anden sag. Det er ligesom det, som du skulle snakke om. Det finder vi plads til en anden dag, det lover jeg.
Tak, Simon. Tak.
Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico, and I would just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trance, and I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed, methamphetamine, crack, heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from Ibiza to Manchester. I like this. Vamos a la liga. Oh my God, UFO! I saw plane. It is UFO! It is an UFO!
Tusind tak for i dag, kære lytter. Vi høres ved igen i morgen. Pas rigtig godt på jer selv. Lige om lidt, så er der 24/7 nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.